Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Sot votohet liberalizimi i vizave për Kosovën, nesër nënshkruhet vendimi. Ku do të udhtonin së pari qytetarët pas liberalizimit të vizave? Risjellin planet e udhtimit të disa prej tyre. Civil të vrarë në Luhansk të Ukrainës, teksa vazhdojnë luftimet e ashpra në linje. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot pritet të përmbyllet procedura e gjatë e vendimarrjes për liberalizimin e vizave për Kosovën. Votimi pritet të ndodhë sot në Strasburg, ndërsa hapi i vetëm pasues do të jetë votimi në Gazetën Zyrtare dhe hyrja në fuqi e këtij vendimi. Augustin Palokaj raporton nga Brukseli.
Sot në seancë plenare të Parlamentit Evropian në Strasburg miratohet vendimi për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, me çka do të përmbyllet edhe procedura e gjatë e vendimarrjes për këtë çështje. Nesër ndërkaq do të nënshkruhet edhe akti ligjor për liberalizimin e vizave. Hapi i vetëm që duhet të bëhet pas kësaj është botimi vendimit në Gazetën Zyrtare të Bashkimit Evropian dhe hyrja në fuqi e tij. Tashmë dihet pak a shumë se edhe afati hyrjes në fuqi do të jetë 1 janari vitit 2024. Sipas vendimit, i cili më herët vitin e kaluar kishte kaluar në Këshillin e BE-s e pastaj edhe ishte miratuar nga Komisioni për Liritë Qytetare, Punë të Brendshme dhe Drejtësi në Parlamentin Evropian, hyrja në fuqi është caktuar të jetë në kohën kur do të bëhet funksional sistemi evropian i regjistrimit dhe autorizimit të udhëtimit ETIAS, apo jo më vonë se me 1 janar të vitit 2024. Pasi afati për hyrjen në fuqi të ETIAS-it është shtyrë për vitin 2024, dita e parë e vitit të ardhshëm, pra 1 janari 2024, realisht pritet të jetë edhe dita prej së cilës qytetarët e Kosovës do të mund të lëvizin pa viza në vendet e zonës Schengen, që përfshin pothuajse të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian, por edhe vendet si Zvicra, Norvegjia, Islanda e Liechtensteini që nuk janë në BE, por janë pjesë e zonës së lëvizjes së lirë. Në Parlamentin Evropian ka ekzistuar gjithmonë një shumicë e madhe e deputetëve që mbështesnin liberalizimin e vizave për Kosovën. Kjo ishte parë edhe në votimin në Komisionin për Katës Parlamentar, kur këtë vendim e kishin votuar 47 deputet dhe vetëm 8 ishin kundër, kryesisht nga partitë e ekstremit të djathtë. Parlamenti Evropian ka qenë institucioni BE-s i cili më së shumti ka mbështetur liberalizimin e vizave për Kosovën dhe disa vite me radhë kishte qortuar Këshillin e BE-s dhe Komisionin për vonesa të panevojshme në këtë proces. Akti ligjor për liberalizimin e vizave për Kosovën pritet të nënshkruhet nesër nga presidentja e Parlamentit Evropian Roberta Metsola dhe ministrja për Evropën e Suedis Jessica Roswall në emër të kryesuesit të radhës Këshillit të BE-s. Në ceremoninë e nënshkrimit janë ftuar të marrin pjesë edhe zëvendës kryeministri i parë i Kosovës Besnik Bislimi dhe ministrja e jashtme Donika Gërvalla Schwarz. Kosova kështu do të bëhet vendi i fundit i rajonit të Ballkanit Perëndimor për qytetarët e të cilit BE-ja do të heqë vizat për udhëtime në territorin e saj. Këtë mundësi qytetarët e Kosovës do ta kenë sipas planit prej 1 janarit të vitit 2024 pa asnjë procedurë shtesë. Liberalizimi vlen vetëm për udhëtime pa viza, për vizita turistike dhe qëndrime deri në 90 ditë, me ndërprerje deri në 180 ditë në vit, por nuk përfshin edhe mundësinë për punë. Kosova ndërkaq do të merr disa obligime, kryesisht për të zbatuar marrëveshjet që ka për riadhësim apo ripranim të qytetarëve, të cilat ndodhen në territorin e BE-s dhe i shkelin rregullat apo kanë kërkuar azil në mënyrë të pabazuar. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Me gjithë që fisha shku në Zvicër, sepse mu ka refuzu në erviza, edhe arsye kota, vetëm shpenzime kota në për ambasada, po dëshira e me madhe kishte qenë me shku në Zvicër.
Që thëmë Franca, për shemull, edhe pse kom qenë edhe më përbara, po prap dhe të shkoj edhe njërë.
Qef kina me dollë, po dhëtë me pospore për me dollë jashtë, edhe nëse lëshuën vizat, sërë që kina fërë financa për me dollë. Isha shku në Francë, Francën këmë që me po shumë, shku këmë i mudës.
Mas pare kësha vizitu Hallën, Zvicër e kam, mas e nejna i familjarë tjetër në Gjermani.
Po, kom menu, e kom kejtë qështimi në Zvicër, Ishalla bëhet liberalizimi e kisha shku mi vizitu ata.
Mas pari kisha vizitu Minhenin, për arsye se kom edhe familjart, edhe Minhenin përqen si qytet, edhe kisha vizitu Romën në Itali. Po nëse na ndikmojnë vlezërit tanë, nëse se me tollat tona, me rrogat e tona smundemi. Po shumica edhe nëse lëshojnë vizat, mos kujtojnë, ndërkombëtar që tonë kanë parë dhe do të dalin.
Po, kam e ndu me uthtu, se kam dëshirë dhe më rikëty në vendlinjën teme, kam linë Holandë.
Me komandu shumë, normal me dalë me vizitu, me pa, me këqyrë, me kulturu pak, në loj futbolit, ta shoferë, ta pako sot dush, po problemi a parët kom i marë.
Krejt, mini, kom jashtë. I kom dy vajza në Gjermoni, dy djemë i kom Francë, një vajzë kom në Amerikë. Mas pare në Gjermoni, të dy vajzat.
Me qenë se jam konë disa vende, jam konë Zvicër, pak Francës, anë po dëshjevisht nëse kësha dështë në vizitu, shkën Sponja.
Ishë në shkullë Francë, se kam djemë të atje. Në Italitë e motrat e njërës e tonë të afer që kena.
Në janar të vitit 2012, Komisioni Evropian i BE-s nisi zyrtarisht dialogun me Kosovën për procesin e liberalizimit të vizave. Që nga nisja e këtij dialogu e deri në fund të vitit 2021, kosovarët kanë parashtruar 659.029 aplikime për vizë Schengen, sipas të dhënave të Komisionit Evropian. Parlamenti Evropian voton sot vendimin për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, me çka edhe procedurat për këtë çështje i afrohen fundit. Tashmë është e qartë se zbatimi vendimit nuk do të shtyhet më larg se 1 janari i vitit 2024. Sipas të dhënave të grupit për Ballkanin, 60% e kosovareve kanë kërkuar vizë Schengen, që mundëson lëvizjen e lirshme në vendet e BE-s për vizita turistike. Interesimi i kosovareve për të vizituar vendet e BE-s kishte qenë në rritje deri në vitin 2020, kur trendi ndryshoi shkaku i COVID-19. Sipas një hulumtimi të bërë nga grupi për Ballkanin, qytetarët e Kosovës kanë paguar mesatarisht 165 euro për aplikimin për vizë Schengen. Kjo kosto arrin shifra prej 10 miliona eurosh kur merret parasysh numri i aplikimeve në vit. Po i njëjti hulumtim thekson se kosovarët kanë pritur mesatarisht nga 1 deri në 6 muaj deri në përfundimin e procedurës për vizë në zonën Schengen. Përveç kësaj pritjeje, kosovarët janë ankuar edhe për pritje të gjata në rend për dorëzimin e dokumenteve. Por me gjithë pritjet e gjata dhe parate shpenzuara gjatë aplikimit, një numër i aplikuesve është përballur me përgjigje negative. Jona dhe Ron Reçicën, motër e vëlla dhe Bart Murcilin, i bashkon dashuria e madhe që kanë për lojën e shahut. Ata janë edhe pjesë e klubit të shahut në Prishtinë, Dardania. I dëgjojmë të tre teksa tregojnë pse pëlqejnë atë që njihet si sporti i mendjes. Albina Kastrati ka biseduar me ta dhe na sjell këtë material.
Unë jam Bart Murcili, i kam 13 vjet, jetoj në Prishtinë edhe jam në shkollën Ismail Qimali.
Unë jam Ron Reçica, jam 10 vjeçor, edhe jetoj në Prishtinë dhe jam në shkollën Nëna Tereza.
Unë jam Jona Reçica, jam 15 vjet, edhe jetoj brenda shkollën Nëna Tereza.
Pse ju pëlqen me lusha?
Mua më shumë të me lusha më pëlqen se ta zhvillon inteligjencën, të mëson qysh me menu para se me lujt, ndërsa më fillu me lujt, kom fillu shumë i vogël, edhe atëherë më ka hanis me pëlqy, kur i kom pas 5 vet, i kom mësu rregullat, e kom nis me lujt, edhe më ka pëlqy shumë, edhe tani kom vazhdu të urit.
Është lujt relaksuese, ki shuk të ri, pse mos me lujt.
Po besoj njëjtë se Roni edhe Bardhe është lujt interesant, tja mundësi të reja një, të besoj. Sa i hëllë së rritë.
E maj menë që qatë ditë pa më shku të gjyshri edhe pa ta po shonë, pa ditë ku që qavëq, ajo kutia më ka duke është e kune madhe dhe me kësi figurat më dhojës. Edhe më kam pëllqy shumë ato që shëndohë maspari, edhe më njëherë qatë ditë i kom pësu maspari që shkëvizën figurat edhe kom njësë me lutë. Po gjyshri ka lutë që mëti, ta një ka jepësat shra babit, ajo kun shra shumë i rrujten edhe shumë kështë shumë edhe i bukur, po edhe fancy u kom shumë.
Ai
të mujt
neher?
Babina? Po, edhe gjysh është majtë dhëtë se babi.
Ja ku njës me lu me 4 vjetë, ama jo regullisht, i kom ditë mi regullat, është kësha qërë me lu levizjet, me lu figurat, ta e mas dhe vjetë, ja ka njës babi me mimsu regullat, vjetër. Po e lloj një epi babit e kam mësu, nuk e moj me kur e kam mësu se kam mësu spisi e vogël, veç e di që epi babit, edhe po, dhe filla me të ardhe natën një ta mënyre që pe i hup me reloj, që babi është lejtar më i forë, që në normal.
Klasu se din krejt, jem kundo si muj që u lykë shohë shumë dhe në botë, që u bu shumë internacional dhe kita njësën me lu ma shumë, se për para, edhe që atëherë lysha une e këndër kitë klasës, kur kishëm pushim, gjithë, ose nuk nërës në dorë mungoj, ke gjithë lyshim që shtu, u arpë të ishëm kitë.
Në arsë pësorë, më ka thotë me valion 5 edhe se mujë, e ku mujë po sa kalion 5, e di në këtë zonë satë, në lipë dëjnë pa kur vjen e këshiri.
Shukon. Po, ata përse që gjithë mund e kanë di, përshirë e po në vogël, përshirë për fillim të klasës parë, sa dhe me mësusin i kemi lujë disa lojë, po edhe kemi ekipin e shkollës, ku edhe disa nxënës atë klasës të shokët mi, jenë atë ekipë.
Pa përfshi kursin, qatë shumë kohë të lirë s'kam, masi që kam kogja shumë mësime, edhe të qashtu kohën periuda ku kena pas teste, vishën ullë ma shumë ordë, a mu zakonisht lujë dy orë sha me njerës tjerë online edhe një orë këshyri video.
Cilë është ahisë të jote për dhe rëma kina ina?
Pi youtuberat që i këshyri, gëllëm qes, saj i bën, i tregën shumë luj edhe që ka menush ahisë në atë luj, se dhe i vetë është një ekspert.
Në luj, zakën e shkër kanë këtë dy orë, nëse nuk kanë këtë ma pak.
Po, varët sa dhe me konë në zonë, me ko për shagjët ditën, do me mundë me gjeni pjesë, sa do pak, sa për me luj, nëse s'kam heqku, a kështu zakonisht me babi luj në atë pak të në 2 orë, zëmbrom jeni një turnir, është online për federatës.
Gjithë kam luj qa dhe gjithë kam më konë eksperiencë e mirë që kam marrë këtë. Të luj të sha, a i vetë që kam një zhvillu në të regjenca, kam ndje ma mirë.
Me orëte, këna që shabu ma mësojna në orë ose ma shumë, kër është ma rëndësishme, luj në shakte, mësojna,
nëse që shohë është diçka që javli me provu, se më nëshë me harë shumë 2 mujë, 3 mujë me vendosë apo të pëlqenë, ju nuk i nevoj mu bo shahist profesionist, po veç me provu, se nuk hum kërgjë, kjo pëse që ka me koni eksperien, kërgjë e mirë për atë përshen që vendosë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Forcat ruse kanë përdorur avion për të kryer sulme të reja ndaj pozicioneve ukrainase në rajonin lindor të Donjeckut, tha sot ushtria ukrainase. Ky njoftim pasoi raportimet për bombardime në rajonin e Luhanskut, ku janë vrarë disa civilë dhe ka pasur dëme të mëdha në infrastrukturë, kanë thënë zyrtarët rajonal. Forcat ruse kanë përdorur aviacionin operacional taktik dhe sulmues në përpjekje për të përparuar në qytetet e limanit, Bahmutit, Avdiivkës dhe Marinkës në Donjeck, tha shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ukrainase. Gjatë 24 orëve të fundit, ushtria ukrainase ka zmbrapsur mbi 70 sulme të armikut në Bahmut dhe Marinka, që vazhdojnë të jenë epicendra të armisive, tha ushtria ukrainase. Beteja disa mujore për Bahmutin është shëndruar në një prej betejave më të përgjakshme të pushtimit rus të Ukrainës, ku të dyja palët raportohet se kanë pësuar humbje të mëdha. Në rajonin fqin të Luhanskut, granatimet ruse kanë vrarë të paktën 3 persona dhe kanë plagosur një tjetër, tha sot kreu e administratës ushtarake rajonale Artem Lysohor. Ndërkaq Kremlini tha përmes një deklarate sot se presidenti rus Vladimir Putin ka vizituar selit ushtarake në rajonet e Hersonit dhe Luhanskut që janë pjesërisht nën kontrollin rus. Komandanti suprem i forcave ushtarake të Federatës Ruse ka vizituar selit e grupimeve ushtarake të Dnjeprit në rajonin e Hersonit, u tha në deklarat pa specifikuar se kur ka ndodhur kjo vizit. Kremlini po ashtu ka publikuar pamje që supozohet se shfaqin Putinin duke pranuar raportime nga komandantët ushtarak në pjesët e kontrolluara nga Rusia në Herson, para se të udhëtonte me helikopter në selit e gardës kombëtare ruse në rajonin e Luhanskut. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.